منده ما فيهش خوش مرش نيا انو ما علما خيري دلو خور خيري شكري
اي بينغو نوت كي اينو باقا جيناك بانده قاتي باست كليف تنينغاتيو او كل جيناتيان خليرا او نقصاني اوفتيان خيال كيرا او خداي تپسا
ها بار شيطانيا روا كرير مگر خدا اوفتيان بار اف خدا راسنگا روی او مخلوق تو موبت کیک
دا راست خدا نه کی او کل قوم او هر مخلوق تو محبت کیک او یهودی نصرانی افغان فراوی تو ام محبت کیک
خدا کل قوم تو موبت کیک او نری نگات تو زالکار تو چنات تو ار جای محبت کیک ننچانا دا کل جواننگا گرا خدا نا پارغانو
لیکن جنناک بندگاتیان بدیره؟
آه او غصه مریره او بندگاتی نقصانه تیره. بدنگا رواک بندگاتی دوکا دغایه تیره او تی بدنگا کاریم تیره مجبور کیره. دن که شراب آفیم کننگ، قتل کننگ یا جنگ کننگ.
مگر دیر دا بدنگا روحاتی دون کننگ نا حکم یا اختیار تسونه؟
دا کل بدنگا گڑاک یعنی خیالاک شیطانان بریره. او بندگا تا وستجی کاریم کیک. لیکن خدا مخلوقی راستنگا کسرر دیک او گناہ تیان مر کیک.
دا راست ہے.
کنینو میں اسی جوانو ہی تس پارویی. امی که خدا کل بندگا تا مدد کی کرینے نم او دے چارے. امو که آسمان آیا عرشک دنیا چی بس. اونا پن یسو مسیحی
آها دا پنی چاوا اوٹی گناہ علاو او رحیم است
دا امو است امی کسر سے که دا دنیا دے توبے او استاراتے جوڑ کرے او کل جاناور بندگاتے جوڑ کرے اور حقیقت تی خدایے
مگر وقت است دنیا تی بس باز تخلیف تنیا درے او دون انتے کرے
انسان گناہ نا طاقتاں خلاص کرنے کے خداوند یسوع مسیح دنیا چی بس کل بندگا خداغان اور شنگا سر گمراہ مسسر او امی کسرا انارا کے بندگ علاقی تی شاغک
اگر خداوند یسوع مسیح اوفتے حلاقیان خلاص کرنے کے بس اساس
آہ او دن کرنے کے او تمام دنیا نا گناہ تے کے تکلیفے فے خداوند یسوع مسیح گناہ تے کی قربانی مس او نن کے جان تس
اندا کس نہ ختم و آخرے
نہ خداوند یسوع مسیح مرکنا کزتی سلیتو او مردہ تیان زندہ مس انداران او تینے خدا نہ مار ثابت کرے او دا زندہ یسوع مسیح ننا نجات نہ امید او ننا گناہ تے ننیا مرکنن کیک او ننے امی کسرا آتنگ نا طاقت تنین کیک امی که امیشه که زندگی آئی رسیفک
دا بلکل راسته که خداوند یسوع مسیح نن اخلاص کنین کیک
اسی وقت اس مسیدے چار بندگ پند کرسا بسورا اسی باوا اسی مار ارا نوکر اسی بیش پند کرسا او جاگا سر مسور کہ اراڑے خدا نا حکم اسگ ایران نوکر پیش ایلو مشن شیف سلی سر مار این باوا او مشن لگنگ شروع کرے مار نا دوٹی قربانی نا پاٹ کسورا این او نا باوا حضرت ابراہیم نا دوٹی خاخر این کتار اسگ مشن ازی ہے مار باوا لگار مار عرف باوان اے باوا پاٹ خاخر ایسوس پرا میل دسکن قربانی کی افق ابراہیم تینا مار ہے اورا عقل کرے کہ اے مار خدا تینا قربانی کے تیرٹ میٹھ سرائی کیک مار باوا قربانی نہ جاگے جوڑ کریر او کپد ابراہیم خدا نہ حکومت تینا مار نہ نتے دوتے تفے قربانی کے تیار مس ابراہیم نہ دوٹی کتار سکا تینا مارے تڑے کا برزن آواز بس ابراہیم ابراہیم برزن آواز بس کہ اے ابراہیم نوانی تینا مارے تڑوس ابراہیم پدی چک خلق اسے میلے سے کھری تیٹی درختا تیٹی اونا مرغ پاسنگو کسکا او میلے الکک تینا مارنا جاگ گئے قربانی کرے دا واقعہ پد ارا ہزار سالن گڈ اسے نبیس پیدا مس حضرت ابراہیم نا ملک ٹی او نبی اسے شہر سے ٹی سڑک سلوکس او نا پن یوہنا اسکا اسے دے اس او تینا کنڈے اسے بندگ اس بننگ ٹی خنا او نا کنڈے اشارہ کرے تینا ارتوما شاگرداتے پارے او خدا نا سور بننگ ٹی دنیای نا اندس کے گناہ کر کل تین تن دیکھ او ارتوما کہ او بندگ نا رندر تمار او نا پن اسکا یسو مسیح او ارتو ماک او نا رندر دودینگار اسے شاگرد نا پن اسکا اندریاز مسی سالم پد اندریاز خنا کہ یسو مسیح بلو اولنو پاٹ سلیب نا او تنا کوپا گا تخاص اس مش نزیے لگا کائنا کا او مش نا پن کلوریے ابراہیم نا مار قربانی نا وقت ہے او بچا اینا خدا تینا مارے بچافتو انن کے حضرت ابراہیم میلے قربانی کرے انن حضرت عیسیٰ تینا جانے قربان کرے ارا تمہیں یسو مش کلوریے لگا تو تین تو نوار ارا دز پین خنا وہ دزا تے تینا گناہ تا سزا ملا کا ارا تمہیں یسو کسکک اونا دتک خدا نا درٹی قربان مسر او انا خاطر ہے قربانی کرے کہ دنیا نا انت گناہ کرے کل ختم مرے اندریاز خنا او دے نبی یوحنا نا ایتا یاد بسر اراتا میں او پارے او بو دا خدا نا سورے دنیا نا انت گناہ کرے کل افقائک یسو ننا گناہ تا خاطر تینا جانے قربان کرے انجیل شریف ٹی ننے دا خوشخبری ملنگ ٹیے خدا دا دنیای ٹی اخ محبت تخانے او تینا بلا مارے قربانی کرے اراسٹ اوڑے ایمان اتیک ہلاک مفک او ہمیشہ خوش مرے تنا خاطر ہے خدا تینا مارے قربانی کرے یسو مسیح نا سلیم نا دیئے کھائیں گم پد مسلمی کو دے ہے کہو کا تر بش منن قدرت خدا نا مار مس انا خاطر ہے او نا خاطر ہے خدا نا کنڈے برے رہا وہ اوتا گناہ تے معاف کیک انتے کہ یسو او تا خاطر ہے زندہ ہے یسو تینا ٹیم ٹی پاننگ ٹی ہے اول ہے آخری زندہ اٹھ ای کس کو سٹ اور ای دم سے ہم پت زندہ مرے وا
دا دینا بابا تٹی ہے اینو میں پاوا کہ دا پاس مدکنو ای دسے کہ حضرت خداوند یسو مسیحان اس سال پت مسنے او باز راستے علی دا خسمالا وران کاسا
سلام سلام برک کنتے سوال مرک اینو باز با سنیے انتی ماف
ہاں باز با سنیے دا کتاب انت سے
انتے دا اسی کتاب سے کہ کنا اسی دوست شیرتی کنے تے سنیتا دا مدکنو کتاب سے او باز مشکل ہے
دا دنہ بابت تھی ہے
اینے خاص دانا بابت تھی ہے پانین کپرا انتے کہ ای دا سا شروع کرنیتا او دانا پو مننگ آسان افک
سلام وہ کرے انہیں کی ہے تھی وہ داد بلا نبی عیسائی تھا نوشتہ کرے نے ہفتوں وہ دن کے سورے تڑنگ کے دے رہا یا میل کے تینا کرو کا نمونے ٹھیک بے زبان وہ چپ مس
دا بندک تین تو عید کے کیا پین کا سست ہو
نی پاسا کہ اشارہ نہ تنگ اچھی اٹھتا نی یہ کل عجب انگا یہ داتے کہ اہلو پگا مرے رہا بنگونس
ہاں اسی بند کے سینا بابت تھی باز ایت مننگ تھی ہے بازاک پارا کہ او جوانا بند کا سے باز پارا تگ سے
وہ نہ دشمن آک او دے کسی فیسور او باز جوانو بند کا اسک باز بند کا نمی او نہ جواننگا کاریم تا بابت تھی پارور او نہ جوڑا تے جوڑ کرے غریبا تا مدد تے کرے مردہ ہاتھی ہم زندہ کرے
وقت اس کی سپاہیک او دے الکور او انتی ثابت کتاو کہ وہ جوانو بندگا سے یا پین کا سے سونا طرف داری یہ کتاو
بلکل اندھوں مس او تینا صفائی یہ پیش کتاو تینا باو ملتاو او کل کاریم تے صبر اور خاموشیت گدارے فے او بو وقت اس کی نم تو فکر کرنن کے وقت اس دا سا نن پو مننگا چیون دا سا نن فیصلہ کرنن کے نا کہ نما کتاب اٹھی اندھا بندگنا ذکر اس او بو نما کتاب انت پائک او دے تڑیر او دے کسی فیر
امی کی خلنگ نہ لائے خسر اور کے خلنگار او یلوف تی کی سزا کن داسن نے معلومات کہ وہ تینا خلاص من نن کی ایتش کتو او نہ ارادہ گناہگار تے کی کہیں گس بارہ موٹ مخلوق کے نہ گناہ تے کی سورس قربانی کرے رہ دا قربانی ایک ماز اصلی قربانی نہ اکثر سور داسا ننے صرف خدا نا حقیقت والا سور یعنی خداوند یسوع مسیح ایمان اتنگت رسیں گے
امر افسوس نائی تس اے کہ خداوند یسوع مسیح قتل کننگا اور اونا کریم ختم مس
مگر تاجب او خوشی نائی دا دے کہ وہ ولدہ زندہ مس او بازا کو دے خنار داران ثابت مس کہ وہ خداوند ہے وہ مر کا گناہ تیا غالب مس اور صرف اونا قربانی راستے
ای باز وقتان معافی او خوشی نا تلاشتی اٹ ای دا سا خیال کننگتی اٹ کہ دا عمل بلو جوانوی تسے کہ دا یسو ننا برنگا کریم تے تینی آئے عرفنے حقیقتی او خدا نا سوڑے امی کے جہان نا گناہ تے اے فکر
یسو آئے خیال کبو موٹ نن اونا پیدائش خیال کینا اش نن اس شو آنگ تینا کورنا نگاوانی یہ کرے رہ اتفاقت اش نور اس افتیا تما اش ملائک اس افتیا فاش مس اوف خلیسور ملائک پاریتا خلیفہ بو ای نمی اسی بلو بشارت اسی تیوا کی ایک کل امت کی مروی اینو اسی بشارت ترو کس پیدا مسونی اونا نشانی دادے کی او دی اسی آخور اسی ٹیخنو رے او بازنگا ملائک آک شیر خوانسا آسمان آئینا اوفتا شیر دا اس بردانا عالم خدا نا سنا او دغار نا امی بندہ غاتی آئے کی او خوش سلح دا ماجران پد شوانگ بیت اللہ ما اینا ایلی رسینگا او یسوی آخور سیٹی خنار او اونا زیارت کریر گلا خدا نا آمدی کریسا او اربندغ پارسا اینار کی اینو نانی زیادتی روکا پیدا ما سنی حضرت مسیح وائزنا رنگ تی حبو دا اسکان او چنک کس کی او عبادت خانہ غا اینا او ای پیشین گویی تی بیان کرے کی اونا بننگ نبابت تی اصر او مقدس انگا کتابان خوانه او پاری خداوند نا رو کنی آجه او کنی مونت سنه تاکی غریب آتی خوشخبری ایتیو پی نوکا وستا تی دلاسا ایتیو کیزی تی خلاصی او کورا تی خن یعنی دید ایتیو او مقدس کتابی بند کری او پاری که اینو دا نبوت نما مونه پورا و مت لیکن آلی ماک جذبه چی بسور او بش بسور او دی شاران کشار او دے مشنا کاٹوما دریر کہ او دے کاٹوما بیٹر مگر او اوفتا نیاما خلاص مس پیش تما پیم ملک سیا اینا او دا بشارت اتسکا کہ او مخلوق اوفتا گناہ تا توکان خلاص کرنن کے بس سنی یسو یہ وہ غریب آتا محب ہے اسی وقت اسی یسو مسیح اسی شار سے تھی اینا کہ کسر تھی اسی کورس تولوک اس بندگا تا نتا توارے کور بینگ او پارے کی دا انت سے بندگا جواب تسور کی حضرت یسوع مسیح اننگ تھی اے دا دے بینگ وہ زورت توار کرے اے یسوع کنیا رام کا مخلوق نہ مچھی اوڑا غصہ مس کے چپ ما مگر او زیادہ توار کننگ چی تما کی یا حضرت کنیا رام کرک حضرت مسیح اوڑا خورک بس او پارے کی نیند خواہشہ کی ای نے کی انت کی ہو او پارے اے خواجہ دادے کی کنا خنک روشنائی مرے خداوند یسو پارے دید والا مرک نا ایمان نے جوڑ کرے او امو وقت بھی نامس او خدا نا بزرگی و ذکر کرے سا او نرندر تما کل مخلوق دا معجزہ خنار او خدا نا حمد و ثنائے کرے خداوند یسو پارے کی دنیا نا نور ای اٹھ ار کسی کنا پارے ویے کرے تاریکی تھی امپروئے بلکہ زندگی نا نور خنوئے نی امدا زندگی نا نور خواہش گڑا حضرت یسوع خواہ وہ ضرور نے نور بخشک یسوع نا سخاوت خوبو خداوند یسوع مسیح باز آنین وی تذکره که اشی وقت اش مسیح دیش کان عالم هونا ایتا تیا خفتوریر اور بینگون مصور خداوند یسوع مسیح نا آواری یعنی شاگرده عالم واپس مون تسوره مگر خداوند یسوع مسیح وفتیا رام بس و تینا آواری تی پاره که دافتی کنیخ بو گرا شاگرده که عرض کره که نن دا خسی عراقان ایرغا ترین کنیفین نن تو پنج ایرغ او دامت چیان زیاد پین ایت چف انتا که عزت مسیح روح الله یعنی مجسم خدا است او اونا وسیلغان دنیا پیدا ما سنه او اوفتی که کارم که مشکل الله وست و تینت بندگاتی تولین کی حکم تیس او تینت برکت کری او ایرغ پرغا کل مچیه بش کری تیس پنج هزاران باز بندگات جوان کنگور سیر مصور ایران گلد حضرت یسوع مسیح پاریه که زندگی چی ای ایرغوش امه ایرغ که آسمان هم بسونه ایرغ اسی که یه توا کنا بدنه داده ای دنیا نا زندگی که ایتوا ارکس که کنی آی ایمان تره کمیشه که زنده مروه ملاحظه که بو خداوند یسوع ننک دعا کیک یروشلیم هم خورک اسی مشهورو باغسست ایره خداوند یسوع مسیح دعا که اینا او چایزه که بندگا او ده قتل کرور او دعا کره که آی خدا باوا اگر بندگا تا خلاص مننگ نا پرین طریقه صفه گلائی تیره توفتا گناه تا سزای سولی یا ایفوه خداوند مسیح ننا گناه تا داخل غماز که اونا خیط دیتر انبار چوتا که خیال که بو خداوند یسوع مسیح ننا گناه تای وزیتی قربانی انبار تینا جان ایتک خداوند یسوع مسیح سولی یا تنگار اونا دو نتیجی مویختو کار پتا تا تاجی اونا کاجو مجی جک کریر بندگا که اوڑا اتوار کریر او مسخره کریر آفری مره ننا خداوند یسوع مسیح آئی که اوف ام کتاو بلکه دعا کری ای خداوند دافتے ماف که انتے که او تپسا که انتا کی را خداوند مسیح کل دنیا نا گناه تی ایفیسس و گناگا تا ای وزجی اوف تا سزای عرفی ای وقت آئی خدا اوڑای نظر کتاو وقت اس که آئی خداوند مسیح دون توار کری که ای کنا خدا کنی انتا ایلاس داده پاری تینت وفات مس اسی سپایی اس اونا ترکتی نیزه از خلق دیتر پیشر مست او داران پد او دی کبر کریر خیال که بو که خداوند یسوع مسیح قیامت نا مالکی خداوند یسوع مسیح مسید اسکان کبر چی اصلا که ایران گرد زنده مست او تینا باز دوستاتی از ظایر مست او تینت پاری را که یسوع خنان تو ما پاره که یه وقت اسکان باور که پره که اونا دو تیجی می خاطا نشان خمپر خداوند یسوع تو مایه تینه نشان دست او ده پاره که کنی دو خرس او ایمان اتا اولا تو ما ایمان ایس که ای کنا خواجه ای کنا خدا خداوند یسوع مسیح تو مایه پاره که نیخنگان ایمان یسوع نست بختاور ایف کو خداوند یسوع مسیح تو مایه پاره که نیخنگان ایمان یسوع نست بختاور ایف کو که بغیر از خنگان ایمان یسو نو اما نی دون پاروز خداوند یسو مسیح ای ایمان تریوا که نی کنا خاطران جان تیسو نس خداوند مسیح یسو نا انت مطلب است که او پاره که ارکس کنا پرویه کره تاریکی تی امپروی بلکه زندگی نا نور خنوی اگر نن دینا روشنائی تی اونا رندت کسر آئیکان گوڑا نن گاز تاریکی خمپرون مگر نن چانا دا ناممکن او مشکل واہم روانی زندگی تی نن ار وقت اندا روشنائی تی کسر اننکین ایک اثر گاز کو ٹپک اگر نن خداوند یسوع ایمان اترین اونا پیرویی کین نورنا پیرویی کبو اونا مطلب داده که نن گناتیان توبه کن او اش شیطانیه ایلین خدا نا رضای پورو کن. تاریکی روشنایی تو سلیپک. اندون ای بندخ که خدا نا پیرویه کیک و گناتی سلیپک. وقت اش که خداوند یسوع مسیح دا دنیا چیست و گاز گناه یا دونو کاریم از کتو. که ای کاریم آن خدا نا سنگتی تی فرق بسکه. او خالی خدا نا راستی ایل تنین که بتویس است. بلکہ ہر کس نہ غمخواری کے یعنی اونا مطلب دا اس کے مرکٹی گناہگاری کے اس راستی اور قربانی اس انجیل مقدس اٹھی ننے نشان تی نگانے کے وقت اس خداوند یسوع مسیح یسوع یہ درنجار کل دنیا کی خدا نہ پارغان تاریکی مس او وقت اس کے تاریکی اس خداوند یسوع مسیح توار کرے کہ اے کنا خدا نیکنی انت اللہ دا لفظ اونا روح انا تکلیف ظاہر کے رہ لیکن دانا مطلب انتے یسوع مسیح تکلیف نہ وقت تھی اونا خداوند انت اللہ دانا جواب عیسیٰ یا نبینا کتاب کی صاف تننگانے نن کل میں سنبار کسر اللہ نن ننیا کسر تینا کسر التنے مگر خداوند کلنا بدکاری اوڑا اتخانے دانا مطلب دادے کہ سولیا خداوند یسوع مسیح وفات مس ننا کلنا گناہ تا کفارہ مرے ہر کس کے تھینا گناہ تیان توبہ کیک اوڑا باور کیک و خلاص مریک شکر الحمدللہ کہ سولینا تاریکی مرمس خداوند یسوع مسیح نن کے جانتیس او کھو کھا تیٹی زندہ مس دا خاطران کے مرکنا زورے او کل کے پرغے امیف کے اوڑا باور کیرہ نم اوڑا باور کیرے نیتے نہ آیا تیٹی اونا قوت پرکانس ببو دا سا اوڑا ایمان تبو اونا نا نجات ترو کائے
یسو مسیح کولان جواننگ دوستے او تینا پتا گئی گناہ تے ایفتے او نن کے تینا جانے تیسو ہر کس ہسنا دوست مارے کھامے کی باوار کیک او صبح تو شام تو نانی کاندے تو رنجتی دوستے او غمتی خوشتی آرامتی کریمتی ہر وقت تی دوستے ہر وقت نن تو نینا نئی مربانے دانا ثبوتا دے نن کے جانے تے سننے
یوں میں اسی عجب ہوگی تس پاوا کے دنیا کی متنے دا دنوں عجب ہوگی تسے مگر بالکل راستے یہ دا خاطران خواہیوا کہ نم دا ایتام واقف مرے رے انتے کی دانا چاہیں گا نمے خوشی و آرام رسیں گوئی
اے انتے سے
اے دادے کہ خداوند یسوع مسیح کہ وہ کاتیان زندہ مس
مگر او سولیے خستو
ہاں او سولیے جان تھس مگر مسے دی ہم پد مردہ تیان زندہ مس
مگر دا باز وقت نہ ایتے سے نے اما معلوم اس کہ دا راستے
اسی نیالی اس کہ اونا پن بی بی مریم اس تینا دوست آج تو اونا کبرا اینا او کبر خالی خنا اندون پترس او یونا ام کبر خالی خنار
شاید مسیح نا لا شاید کسس دروئے
ای دوزی متوقع انتے کی کبرا سپائی کپارت سورا
کسس یسو ای زندہ مننگ ام پد خنا
آن باز عالم خنا تھا کلا موش بی بی مریم ای باغچی کی او دے کبر کرے سور گڑا پترس اور پیم بندگا کی پنشت مشورہ وہ دی خنار
شاید اے بندگا اونا روئے خنانو اے زندہ او بندگا سنا جانتی اس
نئے رو اللہ اسی بندگا اس کے اونا پن توماس او یسو نا بدن دو خلق او یسو تینا دوستا جتو ارخ کنگ روئے نا دو لگیک نا گراش کنیک
او مردہ آتیان اما زندہ مس
او خدا نا مارس مرک اوڑا غالب متوہ کا اونا زندہ مننگ ثابت کرے کہ وہ اما شیطان غالب مس خدا نا کلام پائے کہ اگر مسیح مردہ آتیان زندہ متنے گڑا نما ایمان بے فائدہ ہے او نم گناہ کیو رے شکر الحمدللہ کہ وہ زندہ مس
اما اسے مسیح او بندگ اسے مرکان خلیص بکارے
نا ہر گا اس کے اسی مسیح اس کے ایک و برابر مسیح تو فرینگ کے آسمان ہے کائک
یسو داسا آرارے کے
او آسمان چیه نن که دعا که
اگر او آسمان چیه بین تینا علیمان که او دنیا تیو باز مور مروی
هرگز نه او ار همی بنده غسی نه وسته چیه که اوڑا ایمان یسونی او تینا رضا چنن چرفک که نن آسمانا کسران رد کپن
یسو مسیح واد اگر آئی بروی
دنیا نا ختم مننگا ہے وہ کل عالم نا امیف کی کس کنو یا زندہ و انن کی بریک وہ بدکارا تھی سزا اور نیکا تھی او ایف تھی کہ اوڑا باور کے رہ تین تو آسمانا دروی
او چبا بروی
کس اس تی پک وہ ننے پارے نے کہ تیار مرین او بیدار مرین تاکہ اونا خننگان شرمندہ مفن او دا خاطران اوڑا تینا گناتا مافیے خواہبو او اوڑا پوسکنو استس خواہبو تاکہ نم اونا اولاد مرے رے دا انت سے اے مچی دنتوار کرنی گچی ہے کہ او دے سولی اتبو او دے سولی اتبو خداوند یسوع مسیح ننا کو بیننگا نجات تروکائے اے ظالمہ بندگا تا دوان امے کے اور تو اسد او کینہ کیرا تکلیف او عذاب مننگا چیئے او کل بندگا تے خلاص کرنن کے دا دنیا چی بس او کل تو محبت کرے کا اور ہر ششنا مدد تے کرے کا مگر اونا شاگرداتی انا شتس بے وفائی کرے او دے علف بدنگا کو دے تفیر اگرچہ وہ بے گناہ اس او دے مرکنا سزائے تسور اوف زورت اونا کاتو ما پتا تا تاجے جک کریر اونا دو نتے میخ کریر او دے پاجنا سولیا تنگ فیر آلان کی وہ خدا سوتے نے دا عذابان خلاص کرنن کرے کا وام دا تکلیف ای فی کی ای او نم خلاص مرین او چاہے سکا اگا او ننا جاگا تی ننا سزائے تینت افتوکا نن خلاص متوانا او امیرے تینا جانے تیس ننا خاطران سولی مس او بو اونا دیتر ننکی ایڑے مننگا چیئے ننا گناہ اونا مرکنا سبب مسور ننا گناہ تا خاطران سولی مس گناہ امر علا کرو کو گڑا سے اینا سبب اس ننا خلاسیا موت اونا مرک با ضروری اس دا امر و بلو خطا سے نن گناہ تے معمولی خیال کینا امر لا پروائیت گناہ ننی یا مریک وقت اس کے وہ دے گناہ نا خاطران سولیا میخ کریر گناہ آج کس مناو دروغ، دوزی، اسد، شاوت، غرور، غصہ، کینہ، بے ایمانی دا کل گناہو اندافتی آن تکلیف او موت دنیا چی بسنو اندافت آخرت چی ننے علاقت چی شاغرہ خدا نا نظر چی گناہ باز بدو گرا سے جنبو خدا نا کلام انت پائک فری بچی بفق و خدا مسخره چی بفق ارگر آج که بندق دسک ام او دی روتک گناه نا مزوری مرکه اینو ام باز بندق ره که نجات والا انمون ارسه ره او گناه چی غر کو دا بندقا کم اوختی آنو که او دی سولی تسر اگر کس از خداوند یسوع مسیح نا پینه علی او نجات حاصل کنن کیک نی ام اوڑا مون ارسه سا یا اوڑا ایمان اتی سا ذرا اس خیال کبو کہ ان میں تکلیفاں خلاص کرنے کی انت کرے امر تکلیفر سولیا تینا جانے تس کہ نمے علاقیاں خلاص کے خدا غا تمجید مرے کہ او دے کہو کا تیان زندہ کرے او او داسا زندہ ہے اگر کسس اوڑا ایمان اترے علاقہ تان خلاص مرے صرف او گناہ تے معاف کرنے کے صرف او نما وستان گناہ تا بڑے مر کرنن کیک او نمے خدمت کرنن کیک قوت تنن کیک نم دارا خیال کرنن گا بد واہم اوڑا انکار کرنن کیری ہاں داسا نمے پا کہ نم تینا گناہ تیان توبہ کیری او نا اس خواہے کہ ولدا گناہ کپن نم تینا گناہ تی کہ اوڑا معافی خواہے بو گڑا نم نجات حاصل کرو رے خواجہ نی مہربانی اس کنے پانیں کیسے کہ کنے انت کرو یہ کہ جنت پچی داخل مریو اسی بند اغاز کی پن تا آمد اس باز فکر کرے او دا سوالے کرے اونا دوست جواب تس واجه شاید دانا جوابی اینی اسی کسر سیتی صحیح تینن کیوا دول فرض کرد که نی بادشاہ اوس او نا اسی مار اسی او کنا دوستی فرض کرد که ای اسی جیل سیتی اوٹ انتای کی ای تینا بلاوامی ادا کھنن کپرا اسی دیس نا مار نیا بریک او نی پائے که باو کنا دوست وامنا خاطران کیجی نی او دی معاف کپیسا نی جواب چیسا که کنا مار ای ام اسی بندگ سیتو محبت کیوا او خواه پره که او کهزه چی مره مگر او دی معاف کرنین که پره اگه ای دون که بین عالم بازه کنه کل مخلوق تو اسی کسمنا سلوک کروییه مگر نا مار دا جوابه تی که باو کنه اجازته تی که او نا وامه ادا کیو تاکه بو کهزان خلاص مره بادشاہ جوابه تی که جوان مار این اجازته تی و که نی او نا وامه ادا کرد اگه او دایی تی منه او آزاد مروه شہزادہ چٹک سرکار نا خزانہ ٹھیکائک اور اونا وام خلاص کیک اور رسید لیک او ایک انگوٹ کنی ہے کیس خانہ کی بریک اور پائے کنی آزادوس اور کنی دانا ثبوت تھی امیر رسید نشان ایتک داسا کنا اور تو ان سلوک مروئی گلائی سختی تو دے جواب توٹ کی الپر انتے کی کسس نا احسان مند مفرہ نہ نہ دنی پاپروٹ انتے کی مستان کرداروٹ اور نہ شہزادہ ناوستے اس کننگ چیو او کنا دوستے اور نہ ناراضی دوم پاروٹ نہ کرے داڑا باور بریک دونوں ہی چسمفک اس تی یقین بفک گڑا کنا خلاصی ہم مشکل ہے تینا اراٹھی اسی کہی اسی ہم بار بروٹ دروازے اس کان اننگ کھلوٹ کنے وا پولیس والا الوئے کیز اچھی شاغوئے یا دانا بدل چی شہزادہ نہ نتے چی تموٹ او نہ شکرے کروٹ او او دے پاروٹ کن تو ای چف کے او نہ ایوز چی اے تیو مگر ای تینا زندہ چی تینا شکرے ظاہر کروٹ گڑا کس خانہ غام پارسا پیشہ مروٹ کی ای آزاد اٹ نہ ای تینا غریبا اور آغا اینوٹ کی ای اوڑے مروٹ لیکن دانا خلاف بادشاہ نہ مار کنے بادشاہ دے او تینا باوے پائے اے کنا باوا دا بندہ کنا ایلو میں او بادشاہ کنے پائے برک مار اینوان نی کنا ماروس کنا پینا نی تیٹی پیشنی نوس بروس ارگراس کی کنائے امین آئے دا انجیل شریف نا کسہ سے خدا بادشاہے او یسو مسیح ہونا مارے کنا با میں تس ایوڑا باور کیوا ای کزا خلاص اٹھ ای خدا نا ماروٹ کنا زندگی نا مطلب او خوشی دا دے کی ای کل امی کارن تے کیو کی ہونا جلال ظاہر کیر او کنا شکریہ ایفتے کنے ہمیں کس کی کن کی کرے گراس کے وہ کن کی کرے امودے کل کی کرے کی گناہ کے رہ او کل وسنگے رہ اور کل خلاص مرے رہ سر امر نہ دوست عید کرے سا پارے کے اندھا معافی ہے کہ نمے باور کرے پھر کہ نم جنت اچھی داخل مرو رے
کنا علم آگنن کل تائنگ تیون نن غنا کننگ ٹیون نن ان سے کے دن کننگ ٹیون نن غنا کننگ کپنا نن تینے غنا انتوننگ کننگ کپنا نن نیکی نہ کوشش کننگ ٹیون لیکن ننا دون بدی مننگ ٹھی دا انا خاطر مرے کہ ننا استاک غنا پرو نن تینا دوٹ دوزی کننگ کینا نن تینا دوتے تینٹ گڈ فینک نن پگوا دوزی کرون دوزی کننگ ننا استنی پیدا مریک دوزی کننگ یا گناہ کننگ انسان نہ استم پیدا مریک دوتھی اٹ مفک مچ گناہ انسان نہ استم پیدا مرے را ننا دوک مشی مر را نن دیرٹ سے لینا تھا ننا است گنا تیٹھی مم مم مسن انانے انت نن او دے بھی دیرٹ سے لنگ کننگ کے نا آہا نن دے مجھ دے بوش لین پر ننا است صفا مفک انت نم خلغائے خنانو رے نم خنانو رے کہ خلغانا سل نزیے خیسنو مونو ٹک کرے خلغانہ سل مونو اے خیسنو ٹک کرے او اخ سل لکھتا او دننگ پس ان سے کہ وہ سلنگ کرنے کا پکتا انا خاطر ہے کہ او نہ جانم پیدا مسنو او سلنگ مفس خلغا ہے جی قدرت والا جوڑ کرے نے او انو نے بدی یا گنا ننا استم پیدا مارے پیشنن او بفک نن تنا استاتے امری صفا کین باز بندگا پارا بدی کپبو پاننگٹ اچڑا مفک انت خلغا یا خراس امبار مرگ یا می امبار انت خلغا خراس امبار درب کنک آہ خلغا خدا بدلی کنن کیک انا خاطر ہے نم بھی پانن کنن کپنا کہ مونی نن نیکی کرون پانن کنن کینا اے او گڑا ہے کنن کپنا ننا استاد خدا صفا کنن کیک پینکا سے طاقتف ننا برائیں گا خیالات یا کریں گا استم پیشتم میرا بام پیشتم پس دوزے اخد دوزی انی توری سا لیکن وہ دوزی ان سلیپک دے ہونا دوزی نا خیال استم کشک اے کنا علم آگ کنتون اسے ایتس ارے نما خوشی نا اسے تس ارے کہ ننا استاد صاف کیک ہمو ننا استاد نیک کیک وہ خدا نہ مارے او نہ پن خداوند یسو مسیح ارے اورتون اسے قدرت سرے کہ وہ ارکس نہ استاد صفا کیک ارا تمہیں ننا است صفا مسحنا نن ہر دم نیکی کینا ہموئی استن نیکی این جوانگا کارمک پیدا مرے را یسو نما استاد بدلے فنگ کننگ کیک اور اس کا انتظار کننگ نہ ضرورت اف اینے بنفیوا کے انت کرو یہ او دے تینا غنا تے بنف گو اوڑن نم خوابو او نما استاتے جان جوڑ کے یسو ان نم خوابو کے تینا روئے نمیٹی شائے اگر نم غنا تے تینا الرے خداوند یسو مسیح ایمانت بو کہ او نما استاتے صاف کے
ای اسی بندگا سینا بابت چینو میں پاوا کہ وہ اسی وقت اس دنیا چی اس وہ ار وقت نیک اس کل مخلوق اونا ایتا تیان خوش مسورہ وہ گاس بدو ایت اس کرتا ہو نہ گاس دروخ پارے بلکہ راست پارے کا اما بندگا قادر کبھی اس اسی وقت اس اسی کور سینا خنتیا تینا اور رتخا کور نا خنک ملنگار خنی مس اسی دے اس دا کلاک برس والا تے جوڑ کرے دا اوڑ کے آسان و کاری مسس دا وقت اس کا پلا کارین تا نم بن تنورے اسی وقت اس او بندگا تا مچی اس خنا کہ اسی مڑ اسی قبرستان ہے درے رہ ہمو بندگ امی ورنانا لمبائے او ہنگ چی خنا او دے اوڑا رام بس او مچی چی پھیا ورنانا گورائے بس او دے توار کرے مردے ساتما او بش مس اور پیندوار زندہ مس امو کل مخلوق امے بندغنا دا کاریمان خوش مسور دا جواننگا بندغ دے رس دا نیکو بندغ سسک او لافیا بندغا تیام بددرے کا اسی دیس او دے الکور آکھ مائے دریر اوڑا دروغ پاریر او دے خلکور اوڑا تھف کریر او دے سولی کرے او امو سولیا ٹنگو کسک مر کا مونٹ دعا کرے کہ اے خدا دافت معاف کر دا دے تپس کی انت کیرا کسک قبر کننگا مگر قبر تھی سلی تو مسٹی میں کو دے زندہ مس زندہ مننگا پت دان کی انگ چرنگا کہ اونا شاگردا او دے خنار اور تو عید کرے اور تو کنگور اوڑا مست کی وہ آسمان آئے خدا نہ جنابٹی کائے وہ تینا کل دوستا تو ملاقات کرے وہ اوفت پارے نوے بائے دے چنمی امبو اور کنائی تاتے کل بندگاتے ایل ایتے بو امیف کی کنائی تاتے بنگور اور خیال کرے خدا اوفتا اوستا تے پاک کرو اور اوفتا کل گناہ تے معاف کرو ای دا خاطران کسکٹ کہ اوفتے کل خلاص کیو امیف کی کنا پیروی کرور اوفتی ای آسمانا تینا اوراچی حفاظت دروٹ امی بندغنا ای تے ای کننگا چیوش نمچارے کی وہ دے رے او دے خدا نا برا پارا دا امی بندغے کی دنیا نا گناہ تی درو امی بندغا کی اوڑا باور کی رہ امیف کی وہ یا تی لپک او اوفتا حفاظت کروئے او ار وقت اس کی اوف کسکور اوف تے خدا نا جواننگا جاگا تھی دروئے نمچارے دا بندغنا پھن دے رے خداوند یسو مسیح
یسو خداوند پیدا مستی مارے تی کے نا جارا تی کے شفا آس او گناہ گاتا teki bekasar teki nijatas na najara teki javamat. Yesu Khodavante Nat Khodata Anla Na Paragan Roshnayas. O Yesu Tini Ambana Nigana Gati Roshnay Kaninke Khatir Bas. Yesu Gunata Daninke Bas Hasad Kina Ko Gunata Murkaninke Bas. Shaitana Karim Nana Izar Kare Sar Oda Kul Gunata Sarkaninke Bas. Yesu Nana Gunate Nishano Nani Umar Nagunate Yanamanitik. O Chayiki Nan Gunate Yan Kashinkayik O Pishtaming Nakastarpayik.
Zindagi na gidare finke roshnayi na zarurati. وقت است که دغاره تاریکی است او چی درخت سادار اور بندق اللہ او خدا نا اولی کو حکم دا است که روشنائی مرے امی وقت روشنائی مس نندا سا خنینا که ارد کو کا تخمتی زندگی پیدا مریک او ای برزا برزا بریک دار اس کان که روشنائی اس کان رسنگک نن ارد خنینا که وقت است نن بریک ننا شارنا ار اسی ارا چی اسی چراغس لگک مگر دیان که دی انا ٹکی پیشتا میں گڑا کھل لکی اسی روشنائی اس مرے کانتے کی قدرت دی دنیا نا نور جوڑ کرینے اسی پین کس منا تاریکی اسے کہ او دی انا ٹکی روشنائی کننگ کپک دا گناہ نا تاریکی ہے کہ باز بر نغاتا اوست او دماغ آئی مری فنگانے بے حساب مخلوق اندہ گڑاتا تاریکی تھی او دافتا بابت تھی اوفت پو مروئی ہے مثلاً وفت خدا غان تینا آئندہ زندگی نا گناہ تا اور روح نا نجات نا پو مننگ بکارے اسی دے اسمال او صحبت و خداوند یسوع مسیح عبادت خانہ چی مخلوق سبق تیننگ کے انا ای دنیا نا نور اٹ ارکس کی کنا پھرویے کرو تاریکی چی امپروئے بلکہ زندگی نا نور خنوئے انجیل مقدس نا مطلب دا دے خداوند یسوع مسیح خدا نا جلال نا پرتو او او نا ذات نا نقش او خدا نا جوانی تا ظاہر کننگ کی بس اندون کی دے نا روشنائی یا مخلوق دے خیال کیک اگر اندونی گڑا مخلوق اوڑا انتے ایمان تی توس دانا جواب دادے کہ مخلوق نور نا پیروی کننگ خواہ توسا یسوع تینے پارے کہ سزا نا حکم نا سبب دادے کہ نور دے جی بس او بندگاک تاریکی ہے نور ہم باز خوش کریر داران کے اوفتا کاریم خراب اثر او امی کل کی امیف کے نور خوش کتنو دا فیصلے او امیشہ تاریکی تھی تفوک مرور دنیا تھی شاید اسی بندگا سے دا ممکن مرے کہ وہ تینا خند تفے او دنیا نا روشنائی خم اندن ار بندگا سگا خواہے دنیا نا نور نا فاران امی کی خداون یسوع مسوئے تینا خانتے بند کننگ کیک ولیکن ایک کھل لکھے کہ تینا تاریکی او گناہ تا اقرار کیرہ او رام کیک خانتے تینا سرامدہ خیشن کرے پارے کہ آئے کنا دوست نی پارسا یسوع مسیح خدا نا مارے خدا اسی تے نوڑاں کسس پیدا مسونے نوو کسیاں پیدا مسونے نیمر خدا کے مار پاسا اونا بوس جواب تے اس کے خواجہ اینما شعر تھی پیشنہ بروکو اسی ٹوٹ کنا زین تھی دونوں خیال ارے کہ ای تینا دوی تھی جوانیت پاننگ کیوا مگر نماز بان تھی باس تشریح خواہک خدا نا بابت تھی ان دونوں عید پیش بریک کہ وفتا حقیقت و راستی بندغنا خیال چی بفت وقت اس کے خدا تینا مارنا بابت چی پائک خدا ہو دے سلبی مار پاپک اور تو ماں کسی کرکی اسی تھی سلوک اثر اور دے انا روشنائی اراچی تما کا سر آمن نا دوست تینا تویت دیوانا روشنایی مریف عوارف که کنا خواجه دا انتسی سر احمد جواب تیس که دا دی مگر اونا دوست باره که دا دی یا که آسمان آی چکی تا خننگیک سر احمد جواب تیس دا چی فرق افق دا کل اسی روشنایی سه اونا دوست باره که این روشنایی که آسمان چیه دی یا اینا پدام پینگراس آره کسس خنتنی تا او دی روشنایی ظاهر کرنگ چیه احمد نا دوست باز فکران و خیال کرنگ هم پاره که کنا خیال چی دانا بجه چی گلاس هره که نن اولان روشنایی معلوم که نه سر احمد نا دوست پاره که انده آن خدا نایه او دو انبار آسی چی اندون که دو نا بجه چی نمعلوم و گلاسه خدا ابن نا روشنایی چی باوزا ارمست خدا رول قدس نا طاقت دی انبار دغارا اونا طاقتان و دیک او بیدی آن دغارا زندگی ممکن اف گرا امون که دنیا نا روشنایی آن روشنایی گرمی طاقت ری مگر دی تینی آن اسیتی اندون خدا هم اسیتی یعنی وایدی او دی مسیح گرا آره بابا مار او رول قدس زهر مریک خدا انسان دوست چایک او تینه اوڑا ظاهر کرے کا او ام تینا تیزنگا روشنائی نا وسیلغان کرے کہ او دے تینا مار پائک یعنی یسو مسیح دا خدا نا نور ہے یا خدا نا مقدس روح ہے کہ بابا او مارا نا پاران بریک ننا اس تکی خدا نا زندگی تیننگ علم پیدا کرننگ او تاریکیان او عبدیان کشنگ او نا مربت چی دیکھ سر احمد نا دوست ایتی تچی پارے کے اگر نن کھڑکی نا دروازے بند کیر گڑا امر مرو احمد جواب تستا کہ گڑا نن تاریکی تھی مرون ہاں اونا دوست آخریا جواب تستا کہ اسی بند اگر تینا رضا چنا گڑا خدا نا روشنی بند کرنن کیک دا روشنی مسیح خدا وندے او اندہ روشنی او دے ہمیشہ زندہ کیک شوان توار کرے میل جنگل او مشتی انونا رندش رای مسور او اوخته دونو جاگز درگا که اوڑے بای خلکن او دیر باز است دا باز مهربانو شوان سس او دلاور ام اس اسی دیر جنگلان گدارنگا را که اسی شوک اس اسی سور سی آئی عملہ کرے مگر شوان زو مونا بس او تینا میلتی رکھا او ایفتیان اسی تم تپی متو او اوخت زیباو جس درے ایڑے بازش وقتش که دے کیے لانگا کا بس شوان تینا میلتی مچ کرے آ آ آ رے آ آ آ رے آ آ رے او اوخت راست او صافو کسر اسیان درے اور حفاظت کے ننا جاگا ٹی بند کرے مگر اسی چنکو سورس شوان نا توارے بن تو او دے خروں خلکن آ بیک خوش بسور او امیڑے بیکنی سے چریں گا نا گمان نن تما امی سور گمس او باز خلیس ایلو کل میل کی حفاظت ترسنگار امیرے کے شوان اوفتے اسیت اسیتا حساب کرے او بند کرے اسیت ایرات مسیت اندوں کی تاخیر اس کا حساب کرے اوف ارمان کیا سی سورس نیامان اللہ شوان تاریکی اور یخنگا ننچی دو دنگا کا میل سے تینا توار کرے سا چرنگا کا جا جا سلیس کا او خفتو رے کا مگر شو کا تھا توارے بنگ کا اور زور تو دنگا کا اور توار کرے کا اور اسے مشرسیا رسنگا اور بننگ کی سلیس انتوار سس انتوار سس دا کنا سورے مشان شیف مس امی سورے بوٹوا تیٹی اڑنگو کھنا او خشیان او دې لخه اتخا او حفاظت نه جای درې خداوند یسوع مسیح نه ناجواننګا شوانه کل مخلوق ملتی امبار تینا کسرے گم کرے نو اوف تاریکی تھی گم سنو خداوند یسوع مسیح گم مرو کا تا پٹنگ او خلاص کرنگ کے بس سنے خداوند یسوع مسیح تینا انے ننگا جانے تیس کے اوف تے خلاص کے صرف اونا مر کا ننا گناہ پخشنگی را خداوند یسوع مسیح مر کے ننا خاطران خوش کرے نے مگر وہ کسنے اور زندہ مس او دائش کان زندہ او جوان و شوان سے ننے خواہک نی جواب توس کہ اے خداوند یسوع مسیح ای اوٹ ای نیا باور کروٹ ہر کس کے خداوند یاد کرے خلاص مروئے
یسو خداوند نت کو تاتا اللہ نا Thank you.